Päämääränä on puhdas, hyvä ja vapaa, eli oikein toimiva omatunto. Kaikilla ihmisillä on omatunto. Tosin eräs tuomari väitti, että kun hänelle suoritettiin aikanaan umpisuolen leikkaus, niin erehdyksessä leikattiin pois omatunto. Ja hänestä tuli sen tähden tuomari. Mutta Raamattu sanoo roomalaiskirjeen 2. luvun 15. jakeessa näin, 14 ja 15 jae. Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mikä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki. Ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä todistaa, ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Kysymyksessä on luonnollinen omatunto. Kun Jumala loi ihmisen, hän loi hänen sisimpäänsä oman tunnon, mutta synti lankemuksessa tämäkin särkyi. Niin kuin ilmoituksesta on sirpaleita eri kansojen keskuudessa, legendoina, perimätietona, niin samalla tavalla ihmisen sisimpään jäi aavistus korkeimman olemassaolosta ja vähän siitä, mitä tämä korkein ihmiseltä odottaa. Ja ajan myötä sitten tämä hänen omatuntonsa paljon muuttui, sitä muovasivat monet asiat. Kun ajattelemme omantunnon kehittymistä, niin omantunnon muodostajina ovat ensiksikin vanhemmat. Satu iässä, 2-3-vuotiaana lapsi sisäistää ympäristönsä normit, lähinnä isänsä ja äitinsä ajatukset ensimmäiseksi sisäiseksi normistokseen omaksi tunnoksi. Sitten sitä muovaa oma sielu, ympäristö ja perinne. Ja tämä luonnollinen omatunto, se on luonnollisesti kulttuurisidonnainen, eli missä kulttuurissa se on kehittynyt, niin sen mukainen se on. Ja näinpä niin ollen tietoisuus korkeimmastakin, eli Jumalasta, on oman itsensä, mielikuvituksensa ja ympäristön muokkaama. Se on ympäristön käsityksen mukainen ja samoin myös normista. Aleksis Kivi 7. veljeksessä kuvaa hyvin tätä tilannetta, kun nämä veljekset kuvittelivat, minkälainen Jumala on. Niin yhden kuvitelmahan oli, Jumala on sellainen, joka kun tulee sopiva päivä, niin ajaa kottikärryillä siellä taivaassa ja sitten rattaat iskevät kivistä kipunoita ja siitä syntyvät salamat. Ja näin meilläkin on oma käsityksemme Jumalasta ja siitä, mikä on oikein ja väärin, mistä Jumala pitää ja mistä hän ei pidä. Ja tämä ajattelutapa on siis paljon historian aikana muokkautunut ja muovannut sitä muovavat isä, erikoisesti isä. Isältä lapsi yleensä saa tämän loogisen ajattelun, äiti on enemmän tunne-elämän herättäjä, ympäristö ja myöskin oma sielun rakenne. Jos vanhemmat ovat kireät, niin ihmisen oma tunto ainakin aluksi kasvaa kireäksi, tosin siinä voi olla sitten vastareaktiona hyvinkin voimakas kapina. Ja jos on sielun rakenne kireä, niin se mieltyy sitten kireään omatuntoon ja ihmisestä voi tulla tuollainen yliherkkä tai pelokas. Perinne, esimerkiksi suomalainen ahkeruushan on, jos sitä enää on olemassa, mutta silloin kun sitä oli, niin sehän oli luterilaisuuden perintöä ja se on kyllä hyvä ja kallisarvoinen perintö. Ajatusten tasolla sitten tapahtuu tämä oikeudenkäynti ja jokaisen ihmisen elämässä on tällainen ajatusten tuomioistuin. Se on eri kuin mistä hebrealaiskirje puhuu sitten tästä toisesta sanan tuomioistuimesta. Tämä ei ole Jumalan ääni, vaan ihmisen oma ääni. Tietoisuus Jumalasta voi olla, mutta sille on sitten antanut värinsä ympäristö ja muu. Nyt Jumalan tahto olisi, ettei ihminen huku tässä synnin tilassa ja tällaisen oman tunnon omaavana. Jumala tahto, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja totuus tullaan tuntemaan siten, että totuus ensiksi herättää ihmisen. Tapahtuu oman tunnon herätys. Ja toinen onkin sitten, tai seuraava vaihe, jos lähdetään hyvään päin kehittymään, niin on tämä herännyt omatunto. Hebrealaiskirjeen 4. luku ja 2. jae sanoo näin, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Luonnollisessa omassa tunnossa pelkät ihmisen omat ajatukset tuomitsivat tai vapauttivat hänet. Mutta sitten on toinen aivoitusten tuomitsija, se on tämä Jumalan sana. Jeesus Kristus on personoitussana ja sitten tämä kirja on kopio hänestä. Näiden molempienhan täytyy pitää yhtä, sillä Jeesus sanoi, kirjakääröön on minusta kirjoitettu. Jos kirjakäärön sanoma on väärä, niin silloin on myöskin Jeesuksen kuva särkynyt. Kirjakääry ja Jeesus pitävät yhtä ja siksi Raamatun täytyy olla totuus. Nyt tämä sana tunkee lävitse. Paavali kirjoittaa 2. korinttolaiskirjeen 4. luvussa tästä totuudesta. Me olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet niin, että me vailla kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Julkituomalla totuuden, kuultuanne totuuden, pelastuksenne, evankeliumin ja totuuden sanan, Paavali kirjoittaa jollekin seurakunnalle, tunkee lävitse. Ja tällainen lävistetty ihminen etsii sovintoa. Hänen omaa tuntonsa on herännyt. Siihen asti hän kyllä saattaa kaivata apua elämäänsä. Yksinäinen voi kaivata ystävyyttä, myötätuntoa, hyväksyntää, mutta tämä on kaikki heräämättömän oman tunnon sielullista etsintää. Sinänsä oikean suuntaista, mutta se ei vielä johda pelastukseen. Alkoholisti haluaisi päästä eroon krapulasta ja alkoholismin tuomista sairauksista, mutta ei itse viinasta. Haureellinen välttää sukupuolitaudit ja epätoivotut raskaudet, mutta kuitenkin elää, on synnin sitoma ja elää synnissä. Mutta lävistetty ihminen ei etsi eroa synnin seurauksista, vaan haluaa päästä sovintoon Jumalan kanssa ja päästä eroon synnistä ja synnin orjuudesta. Tässä on se ero. Ihminen voi olla ahdistunut, mutta hänellä ei silti ole synnin tuntoa. Ahdistunut ihminen ei jaksa lähteä aamulla edes työhön. Mutta synnin tunto auttaa ihmisen kokoamaan niin, että hän tuhlaajapojan tavoin sanoo, minä nousen ja menen isän tykö. Synnin tunto herättää ihmisen tahtomaan, antaa hänelle päämäärä tietoisuutta ja siksi tämä lävistys on terve lävistys. Se ei ole sellainen masentava syyllisyys, joka vie voimat, vaan se auttaa ihmistä tekemään myönteisiä ratkaisuja. Tunkee lävitse. Silloin ei enää johda jengin omatunto tai ympäristön omatunto, vaan kokee vastuun Jumalan edessä. Ihminen herää vastuuseen, tietoisuuteen tilinteosta ja ottaa vastuun omasta elämästään ja ratkaisusta. Ja näin synnin tunto on vastuuseen heräämistä. Ja silloin jokainen ihminen, kun tämä lävistys tapahtuu, joutuu tekemään ratkaisun. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan 2 ratkaisusta. Täällä kerrotaan naisesta, jonka fariseukset olivat ottaneet kiinni ja toivat Jeesuksen eteen. Siinä olivat sitten nämä syyttäjät. Siinä oli syytetty. Jeesus oli päätuomari. Mutta niin kuin jokaisessa oikeudenkäynnissä, Jeesus kutsui todistajat esiin. Mooses oli tässä tuomio tämä lakikirjana. Jeesus sanoo, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui jalassa ja kirjoitti maahan. Hiljaisuuden vallitessa astuivat todistajat esiin. Ehkä tähän saakka fariseukset ja myös tämä nainen olivat peittäneet oman tunnon kaiken kaman ja melun alle. Ehkä se heidän omatuntonsa oli kuin huuhkaa ja se nukkui päivät ja huhuili joskus yöllä. Mutta siihen löydettiin kyllä sitten aina rauhoittavat ja vaimentavat lääkkeet. Niin että se ei johtanut mihinkään ratkaisuihin. Toisinaan oli epävarma olo, mutta fariseukset peittivät sen seremonioilla ja nainen syntielämän nautinnolla. Tai oliko se nautinto hänelle, sitä en tiedä, mutta joka tapauksessa sillä elämän tyylillään. Mutta nyt, kun he tämän kuulivat, heidän omatuntonsa todisti heidät syyllisiksi. Jeesus ja hiljaisuus ovat sellainen pari, että siinä ihminen joutuu sitten tekemään avointa tilintekoa ja tapahtuu, niin kuin tässä sanottiin, että kaikki on avointa ja paljastettua hänen silmänsä edessä. Ja tässä oli sitten se ratkaisun paikka. Toiset kuulivat tämän oman tunnon todistuksen ja menivät pois. He valitsivat pimeyden. Naisella oli kaksi mahdollisuutta: mennä pois ja joutua fariseusten kivittämäksi, jäädä Jeesuksen luo ja joutua Jeesuksen kivittämäksi. Hän tiesi kyllä, mitä Mooseksen lain mukaan on tehtävä. Mutta hän päätteli, on parempi olla Jeesuksen kivittämä kuin fariseusten kivittämä. Ja kun hän näin jäi syntisenä Jeesuksen eteen, niin tapahtuikin vanhurskauttaminen: mene, en minäkään sinua tuomitse, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Ja näin, kun hän oli tullut valkeuteen, minä olen maailman valkeus, niin hänen sisimpänsä puhdistettiin ja hän saikin syntinsä anteeksi. Tapahtui oman tunnon puhdistuminen. Ja tämä on heräämisen tarkoitus. Paavali kirjoittaa korinttolaisille: tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan. Ja tämä murhe koituu pelastukseksi, jota kukaan ei kadu. Kun sana saa lävistää oman tunnon, kun sanan jumalallinen totuus, tämä ainut oikea normisto, lävistää ihmisen sisimmän, ihminen havaitsee rikkomuksensa, etsii sovintoa Jumalan kanssa ja pääsee sovintoon. Saa puhdistetun oman tunnon. Veri pääsee puhdistamaan. Palaamme siihen sitten myöhemmin. Mutta tämän jälkeen on olemassa myöskin vaarateitä. Kun ihminen on herännyt, hänen omatuntonsa voi jäädä heikoksi. Minä olen tuohon pannut sielullinen tai yliherkkä omatunto. Eli evankelista opetusta vaille, jolloin tämä luonnollinen puoli pääsee ohjaamaan enemmän kuin sanan puoli. Jokaisen omantunnon pitäisi tulla Jumalan sanan valaisema. Ensimmäinen korinttolaiskirje 8. luku ja 7. jae kertoo kääntyneen, mutta vahvistumattoman omantunnon toiminnasta. Kääntyneen ihmisen, mutta sellaisen ihmisen elämästä, jota sana ei ole saanut vahvistaa. Ensi viikon ristinvoitossa on myöskin kirjoitus omasta tunnosta, Jukka Klapurin kirjoittama, mutta tämä minun tekstini ei ole siitä, vaan tämä on valmistettu paljon aikaisemmin. Mutta kaikilla ei ole tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uurilihaa ikään kuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä. Tässä oli herännyt omatunto, mutta omatunto oli jäänyt heikoksi, ja siksi tottumus ohjasi. Kun ei ollut tietoa, sanan tietoa, niin tottumus pääsi ohjaamaan. Jo Banjan kirjoitti aikoinaan: tieto on sielun kirjuri. Ellei sanan tieto saa valaista meidän omatuntoamme, me saamme helposti uskoon tultuammekin sisimpäämme diktaattorin. Sellaisen yliminään, joka sanelee. Liian voimakkaan tunteen, joka pakottaa meidät ihan pakonomaisiin toimintoihin. Saattaa tulla jakelupakkoa, evankeliumin lentolehtisten jakelupakkoa ja monta muuta pakkoa. Tottumus ohjaa. Tällainen sielullinen yliherkkä omatunto, ehkä yhtenä esimerkkinä voin mainita omasta elämästäni, kun olin sotaväessä armeijassa 50-luvulla ja sitten annettiin määräys, että pitää olla iltalomatarkastuksessa tulitikkurasia, jossa on kaksi tikkua ulkona sillä tavalla siinä reunassa, että materiapäät on näkyvissä. Jos esimies pyytää tulta tupakkaan, niin voi siitä tempaista ja sytyttää nopeasti. No minun omatuntonihan reagoi tällä tavalla. Minä en hyväksy tupakan polttoa, näin ollen minä en voi sytyttää tulta kenenkään tupakkaa. Ja niin minä menetin iltalomani, koska minulla ei ollut niitä tulitikkuja mukana. Sitten kerran, ettei taas tulisi sellaista noloa tilannetta siinä tarkastuksessa, niin päätin etukäteen jo hoitaa sen tilanteen ja menin päivystävän upseerin, yhden luutnantin luo. Hän oli, en ollut mikään nuori vasta kadettikoulusta tullut luutnantti, vaan sellainen pitkän linjan mies, joka oli jo ilmeisesti 40 oli vähitellen muita teitä sitten reserviupseerikoulun perusteella ylennyt. Oletan ainakin näin iän perusteella. Ja kerroin hänelle tilanteen, että herra luutnantti, minulla ei ole tänä iltana iltalomaa tarkastuksessa niitä tulitikkuja sillä tavalla laitettuna, koska minä en hyväksy tupakan polttoa. Katsoi minuun ja sanoi, että turhaahan sinä nyt iltalomaasi menetät. Pidä sinä ne tikut sitä varten, että jos sattuu sähköt sammumaan, niin panet kynttilään tulen. Ja jos sitten joku sinulta kysyy, niin sano sitten, että et sinä hyväksyt tupakan polttoa. No sehän oli helpotus, tämä kääntymättömän miehen neuvo, ja minäkin pääsin sitten iltalomille. Mutta voi olla tällaista, kun ei ole tietoa, tai oma tunto ei ole vahvistettu, niin se reagoi niin herkästi, että naapurin lehteä lukiessa, jos lehden reuna repiää, niin se täytyy syntinä tunnustaa, minä revin teidän lehtenne. Tai sitten voi olla niin kuin meidän lapsuudessamme, että puuron syönti leivän kanssa oli syntiä, niin se oli minulle vielä 20-vuotiaanakin syntiä. Se tuntui ylellisyydeltä syödä puuroa leivän kanssa. No se voi olla veren sokerin takia hyvä, ettei syö puuron kanssa leipää, mutta ei se syntikysymys ole. Tai voi olla joillakin seuduilla kirkkaat värit syntiä, koska tottumus ohjaa. Lapsirajoitus voi olla syntiä, jos on tullut sellaisista piireistä, joissa on totuttu pitämään, että ajattelemaan, että kaikki tekemättömät lapset tulevat tuomiolla vastaan. Voi olla liiaksi unien ohjaama omatunto. Kun ei ole tietoa, niin omatunto on heikko. Ja tällainen omatunto on hyvin usein sidottu omatunto. Niin kuin Paavali sanoo täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 10.29, miksi minun vapauteni joutuisi toisen oman tunnon tuomittavaksi. Toisen omatunto oli sidottu, ja usein tällainen sidottu vaatii muiltakin samaa. Mutta tiedon tulee olla sielun kirjuri, niin kuin vanha John Bunyan opetti. Sillä Johanneksen kirjassa sanotaan, jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala tietää kaikki, ja Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Jollekin voi tulla jopa katumuspenkistä Kristus. Joka kerran, kun on voimakas henkinen kokous, kokee syyllisyyttä, ja joka kerran, kun vedotaan, että on etsikon aika, niin kokee, että ellen minä mene esiin, niin minun aikani menee ohi, minä paadutan sydämeni ja minä teen syntiä. Vaikka on tehnyt monta kertaa parannuksen, niin joka kerran on mentävä esiin. Ja näin sitä esiintulosta tulee se pelastava toimi. Ja katumuspenkistä Kristus. Ja silloin täytyisi saada tietoa niin, että uskaltaa seistä jopa oman sisimmän kireitä vaatimuksia vastaan. Niitä vaatimuksia vastaan, jotka eivät nouse Jumalasta, vaan omasta kireästä mielestä. Sitten seuraavana on tähän liittyen hyvin läheisesti on lainalainen omatunto. Ero oikeastaan on vain siinä, että omatunto lain alla voi kovettua kovin yksipuoliseksi ja lakihenkiseksi. Tuollaisella sielullisella herkällä ihmisellä saattaa olla vielä ymmärtämystä toisia kohtaan, mutta lainalainen omatunto voi olla hyvin kova toisille. Hebrealaiskirjeen 9. luvun 9. jakeessa sanotaan näin, jos minä sen kohdan nyt löydän. Tuossa se on. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassa tunnossaan sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa. Lainalaiselle omalle tunnolle suorituksista tulee Kristus, niin kuin se voi olla herkällekin. Rima on korkealla, ja elämää hallitsee tuollainen Jumalan lepyttämismentaliteetti. Se johtuu lain olemuksesta. Nythän meidän jumalanpalveluksesta toimittavien pappien, jokainen uudesti syntynyt pappi on pappi, niin meidän omatuntomme pitäisi olla täydellinen Raamatun mukaan. Meillä on kaksi täydellisyyttä. Me olemme jo Kristuksessa täydellisiä. Tämä on se peruslähtökohta. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Mutta sitten tässä sisäisessä kasvussa aina omatunto ei ole täydellinen. Siellä on suuri lepytysmentaliteetti. Vallitsee suuri lepytysmentaliteetti. Ja tämä johtuu siitä, että Uusi testamentti ei ole saanut valaista. Vanhan testamentin ilmapiirihän oli vihastunut Jumala. Nimenomaan sanotaan muun muassa 4. Mooseksen kirjan 1. luvun 53. jakeessa, mutta leeviläiset leiriytykööt lainasumuksen ympärille, ettei Herran vihaa kohtaisi israelaisia. Vanha testamentti ilmoitti synnin tähden ja oikein vihastuneen Jumalan. Se ilmoitti Jumalasta yhden puolen. Mooses sanoo, kaikki meidän päivämme kuluvat sinun vihasi alla, ja Herra, me hukumme sinun vihasi voimasta. Ja Malakia kirjoittaa, lepyttäkää Jumala. Ja siellä kerrotaan tuon tuostakin, ja Jumala leppyi. Jumala on todella lepytettävä, mutta meillä on jo Kristuksessa leppynyt Jumala. Kristus sovituksellaan lepytti hänet täydellisesti. Kristuksen ulkopuolella hän on edelleen pyhä vihastunut, sillä Jumala vihaa todella syntiä. Mutta Kristuksessa hän rakastaa hänen puoleensa kääntynyttä syntistä, ja rakastaa tietysti muitakin siinä mielessä, vetää heitä Kristukseen. Nyt lainalainen Raamatun tulkinta voi muovata tällaisen lainalaisen, eli vanhatestamentillisen oman tunnon. Minä olen nyt tästä asiasta puhunut ennenkin, mutta koska on monia uusia, niin kertaan lyhyesti tuon toisen korinttolaiskirjeen 3. luvun. Siinähän kuvataan, millä tavalla voidaan lukea vanhaa testamenttia. Kysymyksessä on vanhan testamentin lukeminen. 2. korinttolaiskirje 3. luku ja 14. jae. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Nyt jos vanhaa testamenttia luetaan ilman Kristusta, ei Kristuksesta käsin, niin se kovettaa, se tekee ihmisestä kovan, mieli paatuu. Koska vanhan testamentin henki, koko henki on lain henki. Jeesus sanoo psalmeista, laissanne on kirjoitettu. Psalmitkin ovat lakia. Paavali sanoo Jesajan kirjasta, niin laki sanoo muukalaisten huulilla ja vierailla kielellä, minä olen puhua tälle kansalle. Se pintakerros on laki, vihaa. Kosto, silmä silmästä, hammas hampaasta. Siksi siellä on kohtia autuassa, joka ottaa sinun pienet lapsesi ja murskaa ne kallioon. Siis armoton oikeus. Koska baabelilaiset olivat murskaneet israelaisten lapsia, niin baabelin lapset piti myöskin murskattamaan. Mutta se on vanhan testamentin armoton oikeus. Ja nyt jos meidän omatunto muodostuu vanhatestamentilliseksi, niin me otamme sieltä kohtia, iske pylvään päähän niin, että kynnykset vapisevat. Ja selitämme, että lyö seurakunnan vanhimpia niin, että seurakunnan jäsenetkin tärisevät. Ja monta muuta tämän kaltaista selitystä saattaa kuulla. Otetaan teksti yhteydestä irralleen kohtia ja sitten käytetään niitä lainalaisesti. Jeesushan opetti Matteuksen evankeliumin 12. luvun mukaan, kuinka ei saa tuomita syyttömiä. Ihminen on tärkein. Ja laki ja sapatti ja kaikki nämä käskyt on annettu ihmistä varten, hänen parhaakseen. Jos ne vahingoittavat ihmistä, niin silloin on väärin sovellettu. Aikoinaan muistan, kun olin olin Kittilässä työntekijänä, pidimme Matti Villikan Ensio Hautakankaan kanssa kokousta eräällä syrjäkylällä. Ja meillä oli hyvin tietysti semmoinen lainalainen opetustyyli, jossa oli vähän evankeliumia. Tarkoitus oli hyvä saada ihmiset heräämään. Joku meistä saarnasi se portti on ahdas ja tie kavita, joka vie elämää. Toisella oli tekstinä helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Ja minä sitten lopetin sen tekstiin ja ovi suljettiin. Ja sitten me ihmettelimme kokouksen jälkeen, että miten siinä oli niin ahdas henki siinä kokouksessa. Kunnes joku meistä, muistaakseni Ensio Hautakangas, hoksasi sanoi, että me taisimme kyllä nyt itse sulkia sen hengen. Mutta tänään tuollainen lainalainen Raamatun opetus ja peritty taipumus luovat yhdessä tietyn kovan ja toisaalta jatkuvasti syyllistävän oman tunnon. Roomalaiskirjeen 3. luvun mukaanhan laki etsii syyllistä. Sen tarkoitus on syyllistää, ei pahassa mielessä, vaan diagnostisoida sen vaivan, joka meissä on. Meissä on syyllisyys olemassa, mutta laki antaa sille nimen ja paljastaa sen. Se tuo esiin sen, mikä meissä jo ennestään on. Ja nyt sitten tämä on lain tehtävä. Nyt jos me olemme lainalaisia, niin mekin olemme tällaisia syyllistäviä ja syyllistä hakevia ihmisiä. Toisaalta laki jakoi ihmiset ystäviin ja vihollisiin. Vihaa vihollistasi ja rakasta lähimmäistäsi. Ja lainalainen omatunto jakaa ihmiset ystäviin ja vihamiehiin. Huumorikin voi olla syntiä, että käy niin kuin yhdelle miehelle, että kuoli huumorintajuihinsa tulematta. Kaikki muuttuu synniksi, ja varsinkin toisen elämässä, mutta melkoinen sokeus on itseen päin. Tämän olen omalla kohdallani tuon tuostakin havainnut. Ja siinä on sitten se kasvun paikka. Mutta lopuksi sitten vapaa ja hyvä omatunto. Se on ensiksi, niin kuin jo mainitsin, veren puhdistamaan. Uhrasi iankaikkisen hengen kautta itsensä. Ja hänen verensä on puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja Pietari osoittaa, kuinka me olemme kutsutut veren vihmottaviksi. Siis ei veren puhtaus ainoastaan uskoon tullessa, silloin kun pelastumme, vaan jatkuvasti meidät on kutsuttu olemaan veren vihmonnan alaisia. Muuten omatunto ei säily puhtaana. Me sen verran teemme syntiä ja epäonnistumme joka päivä. Elämme me ole jatkuvan vihmonnan alaisia, meillä ei ole puhdasta omatuntoa. Toiseksi, joka myöskin jo kävi ilmi, hyvä omatunto on sanan ohjaama. Kaikilla ei ole tätä tietoa ja siksi omatunto on heikko. Kun Raamatun sana, sen tieto pääsee vahvistamaan omatuntoa, niin silloin tulee kehittyä hyvä omatunto. Tai hebrealaiskirjeen 4. luvun 12. jae, siinähän sanottiin näin, Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Mutta se ei ainoastaan tunge lävitse, se ei ainoastaan herätä, vaan se erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet. Eli se opettaa erottamaan, mikä on sielullista, mikä on hengellistä, mikä on omasta kireästä mielestä nousevaa ja mikä taas on sitten Jumalan ääni. Se opettaa erottamaan nivelet ja ytimet, oleelliset ja epäoleelliset ja eri suhteet. Sitten tähän liittyen tieto paisuttaa, pelkkä tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa. Hyvä omatunto on rakkauden rakentama omatunto. Ja samalla se on armon sanan ruokkima omatunto. Kerran lukiessani tätä hebrealaiskirjeen 4. lukua tuli sellainen aha-elämys. Vedettiin kuin verhot sivuun. Ja minä näin, että tässähän on kappale Jumalan omaa sielunhoitoa. Omassa sielunhoidossaan Jumala vie ensin meidät sanan tuomioistuimen eteen, sille paikalla, jossa mikään luotu ei ole näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Herättää siis tilitietoisuuteen ja näkemään. Mutta ei jätä siihen, vaan vie heti kohta, käykäämme uskalluksella armon. Tunnon tulee vahvistua armosta, rakkauden rakentama ja armon sanan ruokkima. Ja tällä pohjalla toimii sitten pyhän hengen valaisema omatunto. Paavalihan kirjoitti, että omaa tuntoni pyhässä hengessä todistaa. Se ei ollut siis mieleen juolahdusten todistusta tai pakkomielteistä, vaan luotettavaa pyhässä hengessä todistamista. Kun on sanan valaisu, veren puhtaus, rakkauden rakennus ja armon vahvistama omatunto, niin omatunto pyhässä hengessä näyttää jo sitten oikein. Magneettisessa maastossahan kompassin neulas näyttää sinne sun tänne, eikä pohjoisnapaa kohti. Ja näin on meidän omatuntommekin. Jos se on sielumme tai ympäristömme muovaama, ei sen neula näytä jumalallista totuutta kohti, ei sen totuuden mukaisesti, vaan vähän sinne sun tänne. Mutta omatunto pyhässä hengessä voi todistaa oikein. Onhan malleilla oma osuutensa, niin kuin sanoin äsken, lapsi sisäistää vanhempiensa mallit omaksi tunnokseen. Ja Paavalikin puhuu täällä toisen korinttolaiskirjeen 4. luvussa malleista. Luin jo äsken sen, suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalle tunnolle Jumalan edessä. Sanoma, jota hän puhui, sitä hän suositti myöskin omaa elämän tapaansa. Ei yksityiskohtaista matkimista myöten, vaan nämä moraaliset ja eettiset periaatteet, näitä hän suositti, niitä joita hän oli noudattanut, niitä hän suositti sitten omalle tunnolle. Ja tosiasiahan on se, että kun ihminen tulee uskoon, niin vanhemmat kristityt ovat hänen mallinsa. Ja monelle seurakuntalaiselle vanhin tai saarnaaja on malli. Me tarvitsemme itse kukin myöskin inhimillisiä malleja, mutta siinä on sitten se tarkistamisen paikka, että mallien tulisi olla kutakuinkin luotettavia, ettemme ihmisten perässä juokse harhaan tai syntiin. Me olemme kuitenkin vastuullisia Jumalan edessä itse kukin. Ja näin tulee sitten sidottu omatunto, mutta vapauden lain sitoma omatunto. Paavali sanoi, enkö minä ole vapaa, ja kuitenkaan hän ei ollut vapaa, vaan hän oli rakkauden lain sitoma ihminen. Jaakob kirjoittaa, puhukaa ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva. Ja tässä on niin suuri ero Siinain lakiin kuin tropiikilla on pohjoisnavan ilmastoon. On vapaa kasvanut omatunto, joka pystyy seisomaan omilla jaloillaan, tekemään ratkaisuja, myönteisiä elämää tuovia ratkaisuja Jumalan ja ihmisten edessä. Aamen.